în această seară, prin călăuzirea Duhului Sfânt, din această pericopă, vom parcurge această temă a mesajului. Copii binecuvântați de Iisus, nu botezați. Copii binecuvântați de Domnul Iisus, nu botezați. N-avem un serviciu de binecuvântare, cu toate că așteptăm servicii de binecuvântare. Așa e Biserica New Life. Domnul să îi întărească familie tinere, cuplurile noi și dacă sunteți mai noi. Când dă Domnul binecuvântarea, lăsați-o să vină, nu opriți. Cineva legat de acest pasaj spunea, a spus Domnul Iisus, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Dar aceasta face legătură foarte bună cu lăsați copilașii să vină pe lume. Ce să înțelegem din acest pasaj dacă nu e o predică de binecuvântare? Copii binecuvântați de Domnul Iisus, nu botezați. Este cunoscută istoria inventată, desigur, a tânărului care vroia să cunoască voia lui Dumnezeu cu privire la viața sa și care a deschis Biblia la întâmplare. Ți s-a întâmplat vreodată lucrul acesta? Doamne, vreau să-ți cunosc voia, închideam, poate că unii ați închis ochii, v-ați rugat și imediat ați deschis Biblia și undeva s-a deschis Biblia, a spus degetul și aceea a fost cuvântul și glasul lui Dumnezeu pentru tine. Nu contrazic întru totul acest mod, dar vom vedea cum o predicare exegetică, o predicare constructivă, biblică a cuvântului sfânt ne ajută ca să înțelegem cu atât mai bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Pentru că El ne vorbește curent, nu sporadic. Și tânărul acela, în istoria aceasta inventată, a vrut să cunoască voia lui Dumnezeu cu privire la viața sa, a deschis Biblia la întâmplare și ce credeți? I s-a deschis la Matei 27:5. Iuda a aruncat arginții în templu și s-a dus de s-a spânzurat. Doamne, nu se poate! S-a rugat din nou, a deschis din nou Biblia tot așa la întâmplare și din nou la Luca 10:30 cuvântul a fost: a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravă, n-au plecat și l-au lăsat aproape mort. A mai încercat și a treia oară și a deschis iarăși Biblia ca să-i vorbească Dumnezeu în problema cu care era confruntat și în Geneza 6:14 i s-a deschis la cuvântul: corabia aceasta s-o împarți în cămăruțe și s-o tencuiești cu smoală pe dinăuntru și pe din afară. Cert lucru că tânărul nostru s-a pocăit de a mai folosi cuvântul lui Dumnezeu pe post de loterie. Cine are urechi de auzit, să audă. Cele mai importante reguli ale interpretării Scripturii sunt contextul, contextul și contextul. În real estate, că sunteți mulți real estate și acum e vremea voastră, de fapt când n-a fost. Location, location, location. Am zis bine. Dacă asta ați înțeles-o, să nu uitați nici afirmația anterioară. Cele mai importante reguli ale studierii Scripturii sunt contextul, contextul și contextul. Contextul imediat, contextul cărții și al învățăturii biblice în general și contextul istoric și cultural. Pentru că toată Scriptura este teopneustos, insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. 2 Timotei 3:16-17. Dumnezeu și astăzi are multe de spus. Dacă nu ai auzit nimic, e vremea să-ți deschizi Biblia. Are Dumnezeu atâtea să ne comunice prin călăuzirea Duhului Sfânt. Dacă nu ai auzit nimic, e vremea să-ți deschizi Biblia. Pentru că El a pus respirația sa în scritorii umane ai Scripturii. 2 Timotei 2:15. Împarte drept cuvântul adevărului. Expresia aceasta, împarte drept, în limba greacă este ortotomeo. Înseamnă a tăia drept. De aceea avem noi cuvântul și disciplina în medicină, ortopedie. La ortoped nu se are în vedere ocolișurile. Ortopedul știe ce înseamnă linia și croiala dreaptă. Ortotomeo înseamnă a tăia drept. Și așa, fraților și surori, trebuie și noi prin călăuzirea Duhului Sfânt să nu mergem pe ocolișuri, ci să acceptăm călăuzirea Duhului Sfânt în mod drept, în mod clar, în mod direct. Folosit în literatura greacă cu privire la un cercetaș care își croia cu ajutorul sabiei sale o cale dreaptă printre mărăcinii pe care îi întâlnea în drum. Pentru că scopul cercetașului nu era de a se lupta cu arborii și cu mărăcinii și în stânga și în dreapta. Scopul lui era de a ajunge la țintă și tot ce era în calea lui de a ajunge la țintă trebuia să îndepărteze. Folosit în literatura greacă pentru plugarul care trăgea brazde drepte cu plugul lui. Folosit pentru făuritorul de corturi care își tăia pânza în mod corespunzător. Folosit pentru meseriașul care cioplea de așa manieră blocurile de piatră, încât acestea să se asambleze perfect în zidurile unei construcții. Scriptura a fost redactată în limba omului, nu într-o limbă omenească. Și Dumnezeu ne-a dat Scriptura pentru a ne descurca, nu pentru a ne încurca. De aceea cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie clar. Bolboroselile nu au niciun suport biblic. Când s-a terminat o predică, trebuie mesajul acela să țintească spre Hristos, să fie cristocentric și tu, decizia de a-L urma pe Hristos, trebuie să o înțelegi ca fiind imediat și urgentă. Numai Dumnezeu vorbește bine despre Dumnezeu și numai Duhul Sfânt care a inspirat Cartea Sfântă poate să ne dea această relație cu privire la ea. Cineva spunea că Biblia nu este o carte idealistă, ci Biblia este o carte realistă. Biblia este pentru noi creștinii baptiști sola fide regula, singura regulă în materie de credință. Diferit de creștinii catolici și ortodoxi, care o consideră prima fidei regula, prima regulă în materie de credință și pe lângă Biblia acceptă și tradiția. Creștinii nou-testamentali, că se numesc baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie, toți ar trebui să admitem și să credem că Scriptura este sola fidei regula, singura regulă în materie de credință. Tot ce apare adiacent trebuie redus la tăcere. Cine vrea să redea sensul Scripturii fără să-l ia din Scriptură, este un dușman al Scripturii. De ce sunt astăzi atâtea și atâtea confesiuni creștine? Pentru că au pus în Scriptură mai mult decât a fost pus de Dumnezeu. Ronald Reagan, celebrul președinte al Statelor Unite, la un moment dat spunea: între coperțile Bibliei se găsesc toate răspunsurile la întrebările omului. Oamenii au întrebări, Biblia are răspunsuri. Pentru că atunci când vorbește Biblia, vorbește Dumnezeu, spunea fericitul Augustin. Și noi ca întreaga biserică mărturisim, mărit să fie Domnul nostru. Dați slavă Domnului că aveți fiecare dintre voi o Biblie. Unii e drept că folosiți telefonul, Domnul să vă binecuvinteze. Acum când îi ajunge și eu să folosesc telefonul și nu mai vedea cu Biblia, înseamnă că e mare minune și că am înălțat și am gradat, să zic așa. Deocamdată eu mă țin tot de Scriptură, dar nu sunt contra nici pentru tehnică. Nu pune în Biblie mai mult decât este. Știți, frați și surori, că 1500 de ani creștinii n-au avut Biblie, dar au plătit cu viața pentru ea? De-abia după inventarea tiparului de Gutenberg și de-abia după reforma lui Luther, Biblia a ajuns să fie pusă în mâna oamenilor, creștinilor. Aceasta înseamnă că de 500 de ani noi creștini avem Biblie. Și după 500 de ani, unii spun că e învechită. Nu pune în Biblie mai mult decât este. Și iată ne ajungi la temă. Unii, pentru a sprijini botezul copiilor mici, citează cuvintele Domnului Iisus din Matei 19:14. Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. căci împărăția cerurilor este a celor ca ei. Primul adevăr pe care îl transmit în această seară pentru voi și pentru toți cei care ne urmăresc este acesta. Iisus nu a botezat, ci a binecuvântat copilașii. Iisus nu a botezat, ci a binecuvântat copilașii. Cuvântul este cât se poate de clar, Matei 19:15. După ce și-a pus mâinile peste ei, a plecat de acolo. Iisus Hristos a oficiat un act de binecuvântare, nu de botez. Și de aceea creștinii nou-testamentali nu practică botezul copiilor mici. Pentru că doar la o vârstă a maturității, la o vârstă a deciziei personale, a alegerii lui Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal, ei se califică în a fi, în a primi mărturia și în apa botezului. Dar în primul veac, unii cercetători ai Scripturii, citind cuvintele Domnului Iisus, au ajuns la concluzia că, virgulă, copilașii trebuie să fie botezați din moment ce Iisus a spus: nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei. Dar aici Hristos Domnul nu a vorbit de un statut, botezat sau nu, ci aici Hristos Domnul a vorbit de o trăsătură de caracter, de o integritate, de puritate, de nevinovăție, de capacitatea de a ierta și alte atâtea lucruri care sunt de multe ori specifice copiilor și lipsesc cu desăvârșire în adulți. Numele credinței pe care nu am moștenit-o, dar în care ne aflăm, e credința baptistă și derivă din grecescul baptizo, care înseamnă cufundare în apă prin imersiune, nici de cum prin botezare, prin stropire sau altă practică. Și de aceea nu practicăm, nu admitem botezul copiilor, oricât de spirituale ar fi. Vorba cuiva. S-a întâmplat într-o biserică din țară că ei, arătând cât sunt de înflăcărați pentru Domnul, au botezat și copilași. Lucrul acesta a ajuns la, nu la urechile, la frații care răspundeau de, în acel timp de buna rânduială a lucrării în România. Și la un moment dat, când i-au verificat, după ce s-a făcut botezul, în duminica viitoare au avut cina Domnului. Și ce credeți? Copilașii, mare parte dintre ei, se jucau prin curtea bisericii. Și a trebuit să vină mama să spună: dragilor, haideți înăuntru că e cina Domnului. Frați și surori, nu vă forțați copiii să primească botezul, nici nu-i opriți, pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu va lucra la inima lor și la mintea lor la un timp rânduit, când ei vor putea să facă o decizie pentru viața lor. Iisus nu a botezat, ci a binecuvântat copilașii. Un alt verset răstălmăcit de către unii e 1 Corinteni 7:14. Întoarceți la 1 Corinteni 7:14. Și acolo cuvântul spune: căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta credincioasă este sfințită prin fratele. Altminteri, copiii voștri ar fi necurați, pe când acum sunt sfinți. Timpul potrivit pentru sfințire este întotdeauna acum. Sau, pentru a te sfinți, acum este timpul potrivit. Dar, dintr-o exegeză greșită a cuvântului de la 1 Corinteni, capitolul 7 cu versetul 14, eminenți apărători ai botezului copiilor au tras concluzii contradictorii din acest pasaj. Unii vedeau în cuvintele apostolului Pavel dovada că pe vremea lui se practica botezul copiilor, iar alții, printre care Luther, K. Allen, E.J. Linhart, au dedus contrariul: copiii credincioșilor nu trebuiau botezați, deoarece erau deja sfinți. Dar aici nu este vorba de o sfințire în termenii sanctificării, ci e vorba de o legitimare. și traducerea acestui verset în uzanța întregii scripturi, pentru că Biblia prin Biblie se tălmăcește, este aceasta. Căci prin faptul unirii sale cu femeia, soțul necredincios este într-adevăr un bărbat legitim. Tot așa, prin faptul unirii sale cu soțul creștin, femeia necredincioasă este cu adevărat o soție legitimă. Altfel, copiii lor ar fi copii nelegitimi, pe când ei sunt cu adevărat niște copii legitimi. Oricine ar veni la dumneavoastră să justifice prin scriptură botezul copiilor mici, spuneți-le că Biblia încurajează și poruncește copiii mici să fie binecuvântați, iar cei care ajung la vârsta maturității să-L recunoască pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și să-L mărturisească în apa botezului. Nu puneți în scriptură mai mult decât e pus. Și păstrați în scriptură spiritul scripturii. Și de fiecare dată scriptura se va tălmăci prin scriptură. Iisus Hristos i-au adus niște copilași la el să-și pună mâinile peste ei, să se roage pentru ei, dar ucenicii îi certau. Cu alte cuvinte, noi nu avem timpul de a fi deranjați. Ca o paranteză, să nu mai întoarcem capul când se cântă, se zicea în țară, dar aici se zice, se plânge. Copilașii plâng. Avem sala mama și copilul, dar să nu fim deranjați de zumzetul și de zgomotul copiilor. Mai bine să plângem în biserică decât să plângem noi după aceea că nu mai sunt în biserică. Să ne deranjeze alte lucruri. Dar prezența copilașilor în biserică să nu ne deranjeze. Știți de ce? Chiar dacă ei nu înțeleg întru totul, părinții lor au destul bun simț. Astfel copiii lor ar fi copii nelegitimi, pe când ei sunt cu adevărat niște copii legitimi. Cuvântul nu are în vedere procesul sanctificării, ci are în vedere procesul justificării. Copiii aceia aparțin de drept acelei familii, după cum soțul aparține sau soția, în funcție de situația care a apărut în primul veac și care trebuia să fie lămurită. Iisus nu a botezat, ci a binecuvântat copilașii. De multe ori s-au oficiat servicii de binecuvântare. Și chiar astăzi, după o întâlnire ce am avut-o împreună cu soția, cu o familie scumpă din biserică, m-am dus până într-un loc și ce credeți? Că astăzi n-am spus la nimeni despre Hristos. Și o vânzătoare, într-un context bine definit, îmi spune, eu n-am observat, dar ea îmi spune că e căsătorită și că așteaptă un baby și atunci ăsta e clinciul din partea Domnului. Și imediat mă duc, îmi caut cardul în mașină, îi dau un card în numele Domnului Iisus, îi spun că sunt unul din păstori de la Biserica New Life Romanian Church și o întreb, n-ai vrea când se va naște odraz la ta să vii la noi la biserică să facem un serviciu de binecuvântare pentru copilul tău, să ne rugăm în numele Domnului? Ea zice, it's very interesting. Ce credință ai? Credință catolică. Pe la voi, la catolici, e un alt rit legat de botezul copiilor. Și am spus ce înseamnă să ne rugăm pentru mântuirea copiilor. Mi-a promis că o să vină și ne rugăm ca Domnul să o binecuvinteze, să o cerceteze prin Duhul lui cel Sfânt. La cununie nu primim pe oricine, dar la binecuvântare pot să vină toți cei care doresc, pentru că noi ne rugăm doar în numele Domnului Iisus ca Domnul să binecuvânteze pe acea ființă care e nevinovată. De acord? Și de aceea ați văzut familii care vin la binecuvântarea copiilor și nu li oprim, chiar dacă nu sunt membri, chiar dacă sunt de alte confesiuni. Cine ne cere să ne rugăm pentru copiii lor ca semn de binecuvântare din partea Domnului, o primim și o facem cu toată dezlegarea. Iisus nu a botezat, ci a binecuvântat copilașii. În nădejdea că ați înțeles și nu e nicio dispută, mergem mai departe. Nu puneți în Biblie mai mult decât a fost pus. Întoarceți acum la Ioan 17:21, face parte din rugăciunea domnească de mare preot a Domnului Iisus. Și acolo Iisus Hristos a rugat, mă rog ca tot să fie una. Și acesta va fi al doilea punct al predicii acesteia, care din punct de vedere omiletic poartă numele de predică stil gemeni. Mă rog ca tot să fie una. Alții, bazat fiind pe acest cuvânt, mă rog ca tot să fie una, vor ca toată lumea să fie unită prin mișcarea ecumenică. Și nu-i pomenez numele că nu se merită și ar trebui să mă pun, să mă dau jos de la amvon și să mă plec pe genunchi înaintea Domnului pentru a conștientiza starea în care creștinătatea în genere a ajuns. Alții vor ca toată lumea să fie unită prin mișcarea ecumenică și își promovează ideile prin sticurile pe care le aplică pe mașinile lor, influențând guvernele lumii acesteia și ducându-se dintr-un loc în altul în numele lui Hristos, crezând că pot să fie primiți și să se împlinească scopurile care sunt contrare Scripturii. Un amalgam, atât vă pot spune. Și cât timp se va predica o Evanghelie curată, noi credem că dreapta Domnului va câștiga biruința, pentru că niciodată lumina și întunericul nu pot face priză. Crucea creștinătății să se unească cu semiluna islamului, steaua lui David, iudaismul, să se unească cu semiluna islamului și cu crucea creștinătății, yin and yang a taoismului să se unească cu steaua lui David, iudaismul, semiluna islamului și crucea creștinătății, om al hinduismului, e vorba de semne și m-am uitat și eu, m-a ajutat și Bianca să le descifrez pe unde acolo, să văd cum se pronunță. M-a ajutat ocazional, că într-o lună de zile pleacă și ea și de aceea poate că mă întreb pe soție să mai tălmăcesc anumite semne și asta. Dar am înțeles că așa se pronunță. Om al hinduismului e un semn specific. Dovul al pacifiștilor. Deci noi ne putem uni și cu unul și cu altul. Una dintre cele mai fierbinți dorințe ale Domnului Iisus era unitatea copiilor săi. E drept, s-a rugat Hristos, mă rog, ca tot să fie una. Francis Schaeffer numea aceasta apologetica supremă. Nevoia de unitate a Domnului Iisus a exprimat-o în rugăciunea care este în definitiv testamentul său spiritual. Sfinții apostoli au reamintit mereu în scrierile lor nevoia unității. Citiți Roman 12. 1 Corinteni 1, Efeseni 4, Filipeni 2, 1 Ioan capitolul 5. Domnul Iisus în rugăciunea lui de mare preot din Evanghelia după Ioan capitolul 17 se roagă pentru unitatea creștinilor. Mă rog ca tot să fie una. Dar parcă noi ne-am pus de-a curmezișul împotriva acestei rugăciuni. Dezbinarea dintre creștini este evidentă, mai ales prin cele peste 2000 de denominațiuni existente. Dumnezeu lucrează în viața celui credincios din exterior prin cuvânt și din interior prin Duhul Sfânt. Mă unesc doar cu cei care acceptă aceasta. Lucrarea din exterior a cuvântului și lucrarea din interior spre exterior a Duhului Sfânt. Căci este scris, cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. 1 Ioan 4:20. Atunci când trăim pentru a împlini voia lui Dumnezeu scrisă în Biblie și facem din aceasta pasiunea vieții noastre, arătăm că suntem parte din împărăția lui Dumnezeu și că îl prețuim pe Dumnezeu care a inspirat Sfânta Scriptură. A-L iubi pe Dumnezeu înseamnă a împlini cuvintele Lui, Ioan 14:15, iar la modul cel mai concret, dovada că îl iubim pe Dumnezeu este iubirea și unirea cu aproapele născut din nou. Mă rog ca tot să fie una. Când Hristos este lăsat să-și trăiască viața într-un om, atunci și doar atunci viața celui om va fi în armonia cuvântului lui Dumnezeu. Atunci va avea neprihănirea, pentru că are singura viață în care este neprihănire. Hristos Domnul. Dacă ai ști cât de mare e binecuvântarea pe care o vei primi, ai înțelege de ce este atât de grea bătălia pe care o porți acum. Mă rog ca tot să fie una. Suntem gata să ne unim cu toți aceia care acceptă lucrarea lui Dumnezeu prin cuvânt și din interior spre exterior prin călăuzirea Duhului Sfânt. Nu activăm spiritul de partidă, dar Scriptura legată de cu cei cu care ne putem uni și cu care să fim una, e foarte clară și trebuie să o împlinim. Auzim deseori spunându-se, dacă ar fi câteva ore în plus în zi, cu toate acestea Dumnezeu face ca pământul să se rotească la fiecare 24 de ore, timp suficient ca să facem tot ce ne cere El în fiecare zi. O problemă poate fi și faptul că nu punem lucrurile de pe primul loc, pe primul loc, și că încercăm să le facem pe toate. Într-un articol publicat de revista Decision, Maxine Hancock își aduce aminte că după ce prima ei carte a fost tipărită, a întâlnit o femeie care lucra ca soră medicală la o maternitate. Cu o grămadă de micuți, trăgând după ea, s-a uitat cercetătoare la scriitoarea Maxine, spunându-i, Doamnă, trebuie să fiți foarte ocupată, a spus ea. Nu cred să fiu mai ocupată ca dumneavoastră, a răspuns Maxine. Cum aveți timp să le faceți pe toate? A întrebat femeia. Simplu, nu le fac pe toate. Fac prima dată ceea ce cred că este cel mai important. Pentru tine, iubitul meu ascultător, ce este cel mai important? Dumnezeu, prin cuvântul Său și prin Duhul Lui cel Sfânt, ne va arăta ce să facem și ne va da puterea să facem priorități din post, rugăciune, citirea Bibliei și trăirea unei vieți de credință autentică. Și cei care sunteți convinși de această mărturie, să spuneți un răspicat, amin. Dacă ne facem priorități din post, rugăciune și citirea Bibliei și trăirea unei vieți de credință autentică, convinși fiind că Iisus nu a botezat, ci a binecuvântat copilașii și rugăciunea de mare preot a Domnului Iisus, mă rog ca tot să fie una, să se împlinească în noi și în toți aleșii Lui, născuți din nou, care au primit credința sfinților dat odată pentru totdeauna. Atunci ne putem uni cu toți copiii Lui, cu toți cei care îl recunosc pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, cu toți cei care îi sunt frați, nu dușmani declarați. Asigurați-vă că sunteți unul dintre cei care nu cred minciuni și sunt înșelați. Pentru că ne-am săturat de anul trecut și unii nu se lasă de minciună nici anul acesta. Dar se vor lăsa de minciună în momentul în care se vor întâlni cu Iisus, care e calea, adevărul și viața. Și o să vedeți dumneavoastră, rând pe rând, minciunile vor păli. Dar adevărul care e Hristos va străluci și în ziua când va apărea pe norii cerului, îl vom vedea așa cum este și ne va chema la el acasă și vom petrece veșnicia împreună cu el. Pentru aceasta, ca să înțelegi că Iisus Hristos nu a botezat copilașii, ci i-a binecuvântat. Și pentru a înțelege cu cine trebuie să te unești ca să fii una, pentru aceasta ți-aș da câteva sugestii. În primul rând, opriți-vă televizorul. La noi în casă nu mai merge televizorul, să știți. Știți de ce? Au mințit prea mult anul trecut, rezultatele au fost ca atare, în momentul de față am pus stop televizorului. Amin. Credeți că e lucru bun? E foarte bun. Închideți jocurile video. Lăsați fonul și nu-l căutați mai asidu de cum vă căutați Biblia. Puneți mâna pe Biblie, studiați Scriptura, singura modalitate de a fi ocrotiți față de înșelăciune este să studiați și să credeți și să trăiți cuvântul lui Dumnezeu. Și din cuvântul lui Dumnezeu va fi clar pentru totdeauna care e poziția biblică legată de actul binecuvântării și actul botezului și cu cine trebuie să fim una. Dumnezeu să aducă un vânt de pocăință peste tot pământul acesta și oamenii, hindușii, musulmanii, pocăiții să se mai pocăiască Și atunci vom fi una în Hristos Domnul, pentru că sângele Lui ne curățește de orice păcat. Gândul final. În 218 înainte de Hristos, regele Cartaginei Hannibal s-a oprit petrecătoarea Col de la Traversete din Alpi și a privit spre mărețul Imperiu Roman pe care venise să-l distrugă. Plin de ură, el și-a condus armatele coborând de pe munții Alpi. Am avut și eu harul să ajung până în zona aceea, doar la poarele munților, în misiunile făcute anii trecuți. Dar înainte ca gloria să ajungă asociată cu numele lui generalului Hannibal, el a trebuit să depășească un obstacol care îi stătea în cale, o stâncă enormă așezată în drumul din vale. Acesta împiedica trecerea carelor de luptă și trebuia înlăturată stânca, masivul acela cu orice preț. Încercarea de a o sparge cu ciocanele și cu alte unelte a eșuat. Sacrificiile și incantațiile s-au dovedit și ele inutile. Nerăbdător, generalul Hannibal a strigat: "Ardeți-o!" Pentru majoritatea dintre superiori și soldații săi extenuați, această comandă a părut irațională. Totuși, în decurs de câteva ore, au fost tăiați copacii și așezat împrejurul stâncii pentru a da focul poruncit de Hannibal. Când lemnul a fost așezat, soldații au aprins focul și au privit la infernul dezlănțuit în jurul stâncii. În final, nerezistând căldurii, stânca a scos un zgomot asurzitor care a străbătut întreaga vale. Impenetrabila stâncă s-a despicat în două. În urma focului încins, Hannibal și armata sa au putut să treacă și să atace Roma și astfel au schimbat cursul istoriei pentru totdeauna. Aplicația pentru noi: mulți oameni cred că este posibil să schimbi oameni răi în oameni buni prin educație, prin îmbunătățirea mediului, prin creșterea nivelului de trai sau prin programe speciale. Oricât de folositoare ar fi aceste lucruri, sunt asemenea unor ciocane sau piroane care zgârie o stâncă imensă. Numai Dumnezeu, prin călăuzirea Duhului Sfânt și repetabila minune a nașterii din nou, este capabil să schimbe inima omenească. Și El, mă rog, să schimbe multe inimi și în această seară. Focul Duhului Sfânt să ne inunde, să ardă tot ce nu după voia Lui. Dacă a cedat focului stâncii aceleia, Duhul Sfânt îți va cerceta inima și ființa ta și vei realiza faptul că ai nevoie de o inimă nouă. Într-un fel, când răspândim vestea bună, când se predică Evanghelia lui Hristos sau când îi slujim pe alții în numele lui Hristos, punem lemne în jurul oamenilor, prin predicare și prin cântare, ceea ce rog echipa de închinare să pună lemnele pentru o cântare binecuvântată în partea finală. Iar acestea vor fi aprinse prin puterea Duhului Sfânt și astfel vom fi schimbați, frați și surori. Dacă Hannibal s-a dus ca să cucerească prin mijlocul acelei stânci care a pocnit în urma acelui incendiu, acelui foc declanșat de mână umană în jurul ei, dacă ești în această seară, prin cuvântul Scripturii ai fost chemat la pocăință. Nu te chemăm la o religie, ci te chemăm la o relație personală cu Hristos. Nu pentru că așa credem noi, ci așa crede Dumnezeul Scripturii, pentru că El a insuflat Scriptura. Ce înseamnă că a binecuvântat copilașii și nu i-a botezat și ce înseamnă, mă rog, ca tot să fie una. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, El să ne cerceteze și prin călăuzirea Lui să fim mai buni, mai roditori și mai aproape de El. Numele Lui să fie slăvit ca Tată, Fiul și Duh Sfânt, acum și în ziua veșniciei. Amin.